je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo u kojoj meri su države Zapadnog Balkana sarađivale da bi umanjile štete od nezapamćene zime koja je pogodila ovu regiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nezapamćena zima na prostoru bivše Jugoslavije u kojoj je bilo ljudskih žrtava aktualizovala je nužnost međudržavne saradnje jer prirodne katastrofe ne znaju za granice. Kako kaže narodna izreka, pomažući susjedima istovremeno pomažemo i samima sebi. Da bi se umanjili štetni efekti i spasavalo neposredno ugroženo stanovništvo i imovina, ove zime je zabeleženo više primjera saradnje, počev od razmene informacija o stanju reka, vođenje računa da se ne potroši prekomerna količina struje jer bi se time ugrozili kapaciteti susjeda, pa do slanja pomoći susjedima i zajedničkih akcija u razbijanju leda na Dunavu. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
O nužnosti saradnje u vanrednim situacijama bilo je u petak reči na sastanku u Banja Luci zvaničnika iz regiona. Ipak čak i u ovu oblast se uplela politika. Naime, Republika Srpska se protivi stvaranju jedinstvene gorske službe za spasavanje na nivou Bosne i Hercegovine, tvrdeći da je to u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Regionalna suradnja nema alternativu. Osnovna je poruka skupa premijera iz zemalja regiona koji su na sastanku u Banjoj Luci razgovarali o koordiniranju aktivnosti na sprječavanju mogućih poplava kao posljedice snježnog nevremena na Balkanu, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Ova teška situacija nije nikoga natjerala, ali je jedan poticaj da se i nađemo.
U oblasti spašavanja ljudi i imovine proteklih godina potpisano je više sporazuma između zemalja regiona. Na posljednjem sastanku usvojeno je 6 zaključaka kojima se podržavaju nadležna ministarstva, institucije elektroprivrede da rade na koordinaciji i prevenciji eventualnih poplava. Domaćin banjalučkog sastanka premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić kaže kako će uskoro biti imenovani predstavnici na ministarskom nivou kako bi suradnja bila unaprijeđena.
Potrebno je u toku ove godine održati ministarsku konferenciju na kojoj bi bili usaglašeni i potpisani protokoli o saradnji i uslovima elementarnih nepogoda shodno inicijativi Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu kao okviru koji definiše saradnju u ovakvim uslovima.
U zaključcima je također utvrđeno da je na ministarskom nivou potrebno definisati nivo suradnje u oblastima koje do sada nisu bile pokrivene bilateralnim protokolima. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković.
Jednom rečju, to jeste jedna pozitivna politička poruka sa ovih prostora.
Izaslanik hrvatskog premijera, ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ranko Ostojić kaže kako su dogovorene aktivnosti posebno važne za suradnju lokalnih zajednica u pograničnim područjima.
Bez obzira na to o kojoj se zapravo lokalnoj jedinici radilo, ako ona nije sposobna se obraniti od takve katastrofe, onda joj treba neko pomoći. To može biti u ovakvim situacijama i neko koja čak i nije iz iste države.
Sličnih akcija već je bilo. Na području Hercegovine i Tomislavgradu su pomagala jedinice civilne zaštite iz Republike Hrvatske koji su se prve probile kroz snježne nanose ovog zametenog gradića i okolnih sela. Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Samir Agić naglašava kako je regionalna suradnja u zaštiti ljudi i imovine posebno važna tokom ljetnih mjeseci kada su najveći rizici od požara.
Kada god neka od zemalja ima potrebu za angažovanjem snaga susjednih ili drugih zemalja, mi smo jedni drugima uvijek na pomoći. Tako recimo posebno za nas značajno je da u toku ljetne sezone Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske u mnogome pomaže Bosni i Hercegovini u gašenju, odnosno i lokaciji i gašenju požara otvorenog prostora, naročito u pograničnom području sa Republikom Hrvatskom, jer Republika Hrvatska ima i kanadere i aritraktore, Bosna i Hercegovina još uvijek nema. Ista stvar je, znači, i sa Crnom Gorom. Sa Srbijom smo imali isto tako izuzetno korektnu saradnju i slali smo, odnosno imali smo i ponude i u različitim uslovima, recimo, mi smo kao država Bosna i Hercegovina ponudila pomoć Republici Srbiji kada je bio zemljotres prošle godine u Srbiji, a oni su nama nudili pomoć kada su bile poplave.
Agić podsjeća da je u proteklih nekoliko godina potpisano više sporazuma i protokola o suradnji. Posebno naglašava važnost multilateralnog sporazuma sedam zemalja regiona.
Gdje smo se dogovorili, dali nadležnost jedni drugima ili da zajednički radimo u različitim oblastima. Recimo, Hrvatska i Srbija su po tom dogovoru sedam rukovodilaca sistema zemalja su dobili aktivnosti i treninge vezane za požare. Makedonija i Crna Gora su dobili mogućnost da djeluju na regionalnom planu u slučaju zemljotresa. Albanija je dobila mogućnost da u regionu Skadra organizuje trening centar za poplave. Bosna i Hercegovina je dobila i obavezu da bude regionalni centar za procjenu i analizu rizika. I Slovenija je kao u to vrijeme jedina zemlja članica Europske unije ponudila sve svoje kapacitete sa naročitog aspekta za požare visokih temperatura, znači u tunelima, za vađenje iz sa visokih vrhova planina ili iz peći.
Treba podsjetiti da nadležnost nad sistemom zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini pripada entitetima. Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda u Bosni i Hercegovini predviđeno je da se formira specijalna jedinica za zaštitu i spašavanje, samo ukoliko bi Bosna i Hercegovina trebala pružiti pomoć drugim državama. Iako su predstavnici Ministarstva sigurnosti podržali inicijativu predstavnika Gorskih službi spašavanja s područja oba entiteta da se formira državna gorska služba, inicijativa je odbačena iz Republike Srpske jer prema njihovom tumačenju izlazi iz okvira Dejtonskog sporazuma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija je tokom varene situacije izazvane vremenskim nepogodama sarađivala sa svim zemljama u regionu, ali nije bilo potrebe za hitnom pomoću susjednih država. Zemlje iz okruženja od Srbije također nisu tražile pomoć, mada su već nekoliko godina unazad spremne za zajednička djelovanja u kriznim situacijama. Pripremio Zoran Glavonjić.
U nezapamćenim hladnoćama u Srbiji nastradalo je 23 ljudi, više od 300 osoba spaseno je iz snežnih smetova, dok je još 3000 ugroženo snegom. Prema ranijim sporazumima i dogovorima, u jeku elementarnih nepogoda specijalizovane službe Srbije bile su u kontaktu sa kolegama u državama bivše Jugoslavije i drugim zemljama u okruženju. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na tom planu zadovoljan saradnjom sa zemljama u okruženju.
Ona u stvari nije bila neka bog zna kakva saradnja, jer svako se brinuo o svojim problemima i tu nema mnogo velike pomoći. Mislim da moramo da mi sami sebe osposobimo kad je reč o ovim uslovima mehanizacije za čišćenje snega i svega ostaloga. Zahvalni smo na ovim ledolomcima i to je sada pitanje koje nije na policiji da rešava, da li će država Srbija da kupuje ledolomce ili će da u ovim situacijama ih pozajmljuje od drugih država na osnovu bilateralnih sporazuma.
4 ledolomca iz Mađarske, od kojih su 2 privremeno bila usidrena u Apatinu, a 2 u Vukovaru, razbijala su na deonicama kroz Srbiju i Hrvatsku led na Dunavu, koji je okovao reku i potpuno zaustavio saobraćaj. Na osnovu međudržavnog sporazuma, tako je otklonjena opasnost od poplava u 3 zemlje na deonici dugoj 100 kilometara. Iako je ovo bila jedina pomoć u tehnici tokom zimske nepogode, Srbija je sa svim okolnim zemljama imala svakodnevnu razmenu informacija. Ivan Baras, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, kaže za naš program da su ti podaci svima od velikog značaja.
Obzirom recimo na ovu vanrednu situaciju koju imamo, postoji neposredna opasnost od mogućih poplava. Sve zemlje, da kažem, u regionu su uvezane, počeši od Hrvatske, Bosne i Crne Gore, onda s druge strane Dunav koji teče od nas ka Bugarskoj i Rumuniji. Znači, to su neke informacije gdje mi njima dostavljamo potencijalne moguće opasnosti koje prete njihovoj teritoriji, tako da oni imaju vremena da se pripreme, da pripreme svoje stanovništvo, nekakvu neposrednu moguću evakuaciju, a i da svoje službe stave u neposredno stanje pripremljenosti da bi mogli što bolje da odgovore na datu vanrednu situaciju.
Predstavnici službi za vanredne situacije zemalja bivše Jugoslavije, kao i drugih država u okruženju, posljednjih godina imaju redovne sastanke na kojima se pripremaju za eventualno zajedničko delovanje i pomoć u mogućim elementarnim nepogodama. Zbog niskih temperatura koje su na Pešterskoj visoravni u Srbiji dostizali -36 i velike potrošnje struje, ovog puta pretio je kolaps elektroenergetskog sistema. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina i stručnjak za energetiku, kaže da se to ipak nije dogodilo, između ostalog i zbog toga što su zemlje u regionu vodile računa i o potrebama susednih država.
Nije bilo vanrednih situacija u kojima bi došlo do takozvanih havarijskih pozajmica, kada jednostavno ispadne veliki blok u termoelektrani, na primjer, pa onda druge zemlje moraju svojim isporukama struje da uskaču. Bilo je sigurno i kvarova i bio je sistem, kako to dispečeri kažu, na ivici noža, ali nije bilo informacije o tome da je bilo ko se, znači ni Srbija, ni zemlje u okruženju, da se ponašao neodgovorno, pa da je, na primjer, trošio više struje nego što ima i da je ugrožavao susedne elektroenergetske sisteme.
Ono što države u elementarnim nepogodama jedna drugoj mogu da pruže najpre je pomoć u ljudstvu i tehnici. Srbija ima oko 3000 vatrogasaca spasilaca koji su obučeni za delovanje u poplavama, požarima, snežnim nepogodama, ali ih po evropskim standardima nedostaje još 4500. Ivan Baras objašnjava da zemlje bivše Jugoslavije i pored dobre volje da pomognu jedna drugoj, ovog puta jednostavno nisu bile u prilici da traže kapacitete komšijskih država.
Kada su sve zemlje pogođene, desilo se na prostoru i Bosne, i Crne Gore, i Albanije, i Makedonije, i Hrvatske, teško da neka zemlja može u tom trenutku da vam pomogne jedna drugoj kada sve svoje kapacitete stavi za evakuaciju i spasavanje stanovništva na svojoj teritoriji. U takvom slučaju se u principu i ne traži pomoć od takvih zemalja, nego se traži pomoć od zemalja koje nisu u tom ratnom trenutku zahvaćene vanrednom situacijom i imaju slobodne kapacitete za reagovanje u vanrednim situacijama.
U situacijama kakva je bila ove zime, najčešće se koristi mehanizam Evropske unije, tako što sve ugrožene države izveštaje o vremenskim nepogodama i zahteve za pomoć šalju u MIC, Monitoring Information Center. U najkraćem roku, najčešće za 2 ili 3 dana, iz država članica Evropske unije pomoć stiže na teritoriju ugroženu nepogodom. Kada se radi o električnoj energiji, sve ovdašnje zemlje su deo evropskog sistema UCT, koji praktično ne dopušta probleme, kaže Jelica Putniković.
Iako je ceo ovaj region imao manjak struje i bilo je puno uvoza sa raznih strana iz nekih elektrana koje su mogle da isporučuju struju, ali opet postoje nova pravila ustanovljena u energetskoj zajednici jugoistočne Evrope, gde jednostavno nema ugrožavanja ni jedne susedne elektroprivrede, a i naravno ni sopstvenog elektroenergetskog sistema.
Za direktnu pomoć na terenu onima koji su ostali zavejani tokom ove zime u Srbiji, kojih je u nepristupačnim planinskim selima u jednom trenutku bilo oko 70.000, prevashodno su zaduženi pripadnici sektora za vanredne situacije. Ivan Baras zaključuje da su oni spremni za pomoć susednim državama, ali da su iskustva zemalja regiona pokazala šta je najveći problem za bolje funkcionisanje ovih službi.
Sve zemlje u regionu, jedan isti problem koji imaju, to je pare, odnosno finansiranje takvih službi. Znači, opremu koju ona koristi, sredstva koje ona koristi su jako skupe. To je ono što sve službe u regionu i kažu, to je nedostatak novčanih sredstava za finansiranje ovakvih službi, ne bi li one bile što modernije, odnosno što operativnije.
U 23 opštine na jugu Srbije ostala je na snazi vanredna situacija, jer je zbog velikih nanosa snega do stanovnika nekih sela u Sjenici, Priboju i Novoj Varoši i dalje moguće doći jedino helikopterom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kada je susedima dobro i nama je dobro, glasi pravilo koje čini se i region bivše Jugoslavije počinje da shvata. Ovo bi mogao biti zaključak nakon okončanja snežne krize u Crnoj Gori, koja se suočila sa velikim teškoćama zbog snega koji je paralisao državu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Sibirski talas koji je donio velike snježne padavine u Crnoj Gori prouzrokovao vanredno stanje, saobraćeni kolaps i izolaciju više desetina hiljada ljudi koji su zavijani u ruralnim područjima. Nepogoda je prošla i situacija se vraća u normalu, pa se ustanovljavaju dimenzije nastanka. nastale štete. Iz cijele nepogode proizašlo i nešto dobro, a to je solidarnost država regiona koje su se i same suočavale sa sličnim problemima. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović.
Crna Gora su pomogle mnoge države, među njima Hrvatska i Slovenija kao zemlje regiona, pomogle su helikopterima za dopremanje hrane i za spašavanje zatuha. Svakodnevno imamo komunikaciju sa šefovima službe ovih država i razmjenjujemo informacije. Upravo sada se pripremamo da kroz razmjenu informacija utičemo zajedno globalno na mogućnost i jedinstvenog regionalnog odgovora na izazove mogućih poplava. U tom smislu Bosni i Hercegovini inicirala jedan sastanak šefova službi država regiona, što će se razmatrati naravno nakon što se ukine vanredno stanje u Crnoj Gori.
I Srbija i Bosna i Hercegovina su bile značajno pogođene ovim nepogodama. Da li je bilo primjera saradnje sa tim zemljama?
Svakodnevno imamo komunikaciju, razmjenjujemo informacije, što je vrlo značajno da bismo rasporedili svoje snage i sredstva.
Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore 11. februara je donio odluku o proglašenju vanrednog stanja na prijedlog premijera Igora Lukšića i koordinacionog tima za upravljanje vanrednim situacijama, koji je tu mjeru obrazložio obilnim snježnim padavinama, odnosno potrebom dopremanja hrane zavijanim selima, nabavke sredstava za distribuciju hrane, lijekova i ostalih potreba stanovništva. Da bi uspješno obavila te zadatke, uočila je cijela javnost da država nije raspolagala dovoljnim brojem efikasnih mašina i opreme, o čemu svjedoči i struktura pomoći koju je Crnoj Gori uputila susjedna Hrvatska. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović kaže da bi osnovno pravilo svake zemlje trebalo da bude ono koje se, kako kaže, pomalo počinje shvatati i u ovom regionu, da nikome ne može biti dobro ako susjedu nije dobro.
Mi smo za vrijeme ove izvanredne situacije u Crnoj Gori vezane za snježne padavine u vrlo kratkom vremenu reagirali i poslali jedan helikopter MI-8 sa dvije posade koje su bile na raspolaganju Crnoj Gori za spašavanja u sjevernom dijelu zemlje. Također moram pohvaliti sjajnu koordinaciju između Crne Gore i Hrvatske, pa smo mi tim helikopterom dostavili i specijalne lance za velike mašine koje na sjeveru moraju uzbrdo čistiti snijeg. Sve ove teške mašine koje su došle sa primorja gdje nije bilo snijega nisu imale lance i nisu mogle raditi na sjeveru. Također smo pomogli i sa gorivom, tako da i cisterne s gorivom su upućene i to na neki način pokazuje kako u tim trenucima, čini mi se, susjedi se i trebaju ponašati.
Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, viceadmiral Dragan Samardžić, je rekavši da će zemlje regiona u sličnim situacijama u budućnosti morati zajedno da djeluju, istakao da su, kad zatreba, susjedi prvi.
Ono što će biti budućnost jeste da se sve više oslanjamo na region. Čak ćemo morati da razvijamo velike sisteme na regionalnom nivou, ali i u ovoj prilici se vidjelo da su prve reagovale zemlje iz regiona.
Hrvatski ambasador u Crnoj Gori Petar Turčinović smatra da iz vanrednih situacija koje za državu i građane znače mnoštvo nevolja ipak proizlazi značajna dobrobit.
Situacije koje su izvanredne predstavljaju isto tako priliku uvijek da se poboljšaju odnosi između zemalja, jer pomaganje u neprilici je jedna od odlika koja više usmjerava i obvezuje na prijateljsko ponašanje i u budućnosti. Ipak su zemlje NATO-a prije svih drugih priskočile u pomoć, od Slovenije do Grčke, Hrvatske i evo sad Sjedinjenih Američkih Država, i na taj način pokazale ono što se često kada se u NATO-u govori da mu je jedna od uloga međusobno pomaganje u nekoj zemlji u slučaju izvanrednih situacija. Sada se je na nesreću na primjeru Crne Gore upravo i potvrdilo.
Pomoć koja je došla u Crnu Goru je nesumnjivo bila rezultat solidarnosti susjednih zemalja, ali i plod nastajanja Crne Gore da postane punopravna članica NATO saveza koji predvode Sjedinjene Američke Države, koje su u Crnu Goru poslali helikoptere Black Hawk, čiji će primarni zadatak biti pomoć stanovništvu na sjeveru države. Ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić.
Zemlje članice NATO-a veoma vode računa onima koji se kreću tim putem, kao što to upravo radi i Crna Gora, i svakako da je ovo jedan, rekao bih, veoma dobar vid i način podrške NATO-a i ukupno misije sada NATO-a kroz ono što čini prema civilnom stanovništvu, posebno u situacijama vanrednih prilika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je u proteklim snežnim nevoljama direktno pomagala u spasavanju ugroženog stanovništva u nepristupačnim delovima Crne Gore, a zajedno s mađarskim ledoloncima i u saradnji sa Srbijom preventivno je intervenisala i u lomljenju leda na Dunavu, čime su sve tri zemlje sprečile opasnost od plimnog talasa i ledenih poplava. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ja sam konkretno bio sa kolegom još jednim iz Hrvatske i jednim iz Srbije na brodovima u Vukovaru i sve smo odluke i procjene i aktivnosti usuglašavali s mađarskom i sa srpskom stranom i oni s nama. Jer je inače princip rada je takav da nijedna strana ne može nešto na svoju ruku odraditi.
Ivica Nađi iz kriznog stožera Hrvatskih voda kaže da Hrvatska, Mađarska i Srbija godinama već svakog prosinca održavaju zajednički sastanak i provjeravaju strategiju obrane od leda i poplava kojima prijeti Dunav, jer se tok te rijeke smatra zajedničkim interesom svih triju država.
Mađarska se ne može braniti od leda na svom području samo. Jer ako se mi ovdje ne branimo i dozvolimo da se napravi barijera, voda će se vraćati prema njima. Dakle, u prosincu svake godine na tom trilateralnom sastanku dogovaramo detalje kako ćemo se braniti od leda ako do njega dođe. Evo, ovaj puta se to zaista stvarno i dogodilo i samo smo primijenili ono što već godinama imamo pripremljene scenarije i procedure kako djelovati u takvim kriznim situacijama.
Suradnju u nedavnim kritičnim trenucima velike zaleđenosti Dunava ocjenjuje vrlo dobrom. Osobno je bio na nekoliko sastanaka u Somboru u Srbiji. 4 mađarska ledolomca, zahvaljujući multilateralnom sporazumu, stigla su u Hrvatsku i Srbiju čim je debljina leda postala prijeteća. Komuniciralo se, kaže Nađ, svakodnevno, a lokalni organi za vezu za obranu od leda surađivali su i kao pravi susjedi, pa je u jednom trenutku Hrvatska strana na zamolbu Srbije prestala lomiti led kako ga ne bi previše otplovilo u Srbiju.
Na području Srbije se već stvorilo toliko leda i toliko problema, a ovdje smo vidjeli da situacija više nije dramatična. Na zamolbu srpske strane mi smo usporili ritam svog rada ovdje i prekinuli.
Prirodna katastrofa ne pita za granicu i pomažući susjedima svaka zemlja pomaže i sebi, ističe zamjenik zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske Damir Čemerin.
Republika Hrvatska je odgovorila i na zahtjev Albanije i na zahtjev Crne Gore. Albaniji smo pomogli sa određenim količinama goriva, a u Republiku Crnu Goru smo slali lance za snijeg i iz kapaciteta Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jedan transportni helikopter koji je 4 dana sudjelovao u pružanju pomoći, odnosno dostavi hrane, lijekova u najnepristupačnije dijelove Crne Gore i evakuaciji pacijenata koje je trebalo prebaciti do zdravstvenih ustanova. Osim Hrvatske, iz regije Crnoj Gori su helikoptere za pomoć poslali i Republika Slovenija i Helenska Republika, odnosno Grčka.
Direktor Dunavskog Lojda Velibor Gacik još brine za brodove na Dunavu. Sklonjeni su bili u Beogradu, Pančevu, Rumunjskoj. Nisu više okovani ledom, ali bi, strahuje kapetan Gacik, u plovidbi mogli biti ugroženi ledenim santama.
Bez obzira na zastavu u zemlje koju viju, pomažu se, ne? Tako da je to neupitno, to dakle se ne radi se preko nekakvih državnih institucija, nego direktno mi kolege brodari iz bilo koje zemlje se međusobno čujemo i tražimo pomoć ukoliko je potrebno.
Gacik kaže da bi bez solidarnosti brodara i međusobne pomoći štete u toj najvećoj hrvatskoj brodarskoj tvrtki bile i veće, a od države ne dobivaju nikakvu naknadu.
Naša država ne priznaje uopće niti elementarne nepogode na rijekama, niti da li je to suša, da li je to led. Mi je evidentno da mi tu trpimo velike štete i probleme u poslovanju.
Sva iskustva pokazuju da je povezivanje država radi zajedničkih mjera i postupaka u zaštiti od katastrofa neophodno, osobito susjednih, naglašava predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Čemerin.
Republika Hrvatska ima potpisane bilateralne sporazume sa svim susjedima, osim sa Republikom Srbijom. Taj sporazum je na stolu i ja se nadam da će biti vrlo brzo potpisan, jer smo ga na tehničkoj razini, dakle na razini stručnjaka, usuglasili do detalja. Sad je samo na političarima da nađu pogodan trenutak i da ga potpišu. Nema nikakvog razloga da to ne bude vrlo skoro.
Čemerin napominje da se Hrvatska zadnjih godina uspješno nosi s požarima iz Bosne i Hercegovine, nakon što su posebnim sporazumom dvije zemlje riješile proceduralna pitanja o intervencijama preko granice.
To je dio priče koji je nama već postao rutina. Mi sa našim zračnim snagama gotovo redovito svake godine gasimo požare u Hercegovini, a povremeno šaljemo i zemaljske snage. U dogovoru sa Bosnom i Hercegovinom po sporazumu, odnosno operativnoj provedbi dokumentu na temelju međudržavnog sporazuma, smo se dogovorili da naše zračne snage mogu u cilju gašenja požara zajedničkih potreba jedne i druge zemlje do 10 km ući samo uz uz najavu gasimo požar. Vi ne možete požar kad ide, kad kreće preko brda, vi iz zraka teško ćete reći je li ta granica centimetar simo ili centimetar tamo. Znate otprilike gdje je, ali sada se ne izazivaju nekakvi incidenti, kvalitetnije je rješenje da zajednički gasimo, pogotovo sa zračnim snagama i po dubini prostora, ali velim do 10 km bez formalne procedure između dviju vlada, preko 10 km dublje u prostor na temelju formalne procedure dviju vlada.
Zamjenik zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske Damir Čemerin ističe da Hrvatska upravo sudjeluje u aktualnim raspravama u Europskoj uniji o potrebi novog sporazuma i unapređivanju mehanizama suradnje u civilnoj zaštiti, jer samo požari svake godine zahvaćaju sve veći broj zemalja i to ne samo u obalnom području. Sve su češći, kaže, i vjetrovi orkanskih jačina i prodori ekstremnih strujanja, što govori da se klima u Europi mijenja i da sve češće treba intervenirati na zaštiti života i imovine.
Zato mislimo svi skupa, stručnjaci koji se bave civilnom zaštitom u Europi, da treba jačati te mehanizme suradnje i da treba zajednički od komisije tražiti i da se izdvajaju zajednički veća financijska sredstva i idemo prema tome da razmišljamo o razvijanju nekakvih zajedničkih operativnih snaga, vjerojatno ne na način da imamo postrojbu koja se popunjava od ljudi iz Švedske, Hrvatske i Mađarske, ali vjerojatno da podijelimo Europsku uniju na nekakve regije i da unutar tih regija stvaramo zajedničke postrojbe koje će onda moći djelovati prije svega na toj regiji, ali i naravno doći na bilo gdje drugdje u svijetu u pomoć kako bude trebalo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa o saradnji zemalja sa prostora bivše Jugoslavije u vanrednim situacijama. Pripremili Tina Jelin Dizdar, Zoran Glavonjić, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Slijede dokumenti dana.
Yeah.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Dnevnik je vodila Irena Delonga, pesnikinja iz Splita.
Masa mili rivom, tisuće skupocjenih naočala ispijaju kavu. Sunce, subota, kava. Ako približi muha svakom stolu, svi mrmore splitsku himnu od jednog stiha. Ko ovo more platit?
Posjećamo i neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Pre svake sedmice crnogorske vlade dokumente prečešlja bivši premijer Milo Đukanović. Profesor Đorđe Blažić kaže kako je to potvrda teze.
Da izvršna vlast nije institucija države i da nije izvršna vlast izvršni organ crnogorske države, crnogorskog društva, nego izvršni organ partije.
Fanovi ove sedmice oslobođene Svetlane Ražnatović ispred njene vile nosili su majice s natpisom "Krv svoju za cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo odbrani estradne prvosveštenice mračnih 90-ih.
Ljudi kad su u jednom momentu napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola.
Satirična rubrika kako je beogradski zvaničnik Zoran Olimpić samo sebi objašnjavao ideju o podizanju spomenika u Beogradu žrtvama rata i njihovim ubicama. Reportaža o obnovljenoj potočari u Ljušini kod Bosanske Krupe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi redovna subotnja rubrika radija Slobodna Evropa Dnevnik, koji je proteklih 7 dana pisala splitska pesnikinja Irena Delonga.
Subota. Pisanje dnevnika trebalo bi mi se vratiti kao nikad zaboravljena vještina, kao vožnja biciklom, nešto stotinu puta ponovljeno i tek malčice zahrđalo. Još koja riječ, okretaj pedale i mogu se slobodno prepustiti. Iz pisanja dnevnika je nastala i moja poezija, čistom ekonomijom. Umjesto dugačkih pasusa, činilo mi se lakše i brže napisati pjesmu. Danas mi pjesme sve teže dolaze jer sve rijeđe sjedim sama sa sobom. Nikad se ne smije podcijeniti važnost samoći. Nepisanje poezije je za pjesnika kao manjak higijene, pa se pisanje ovog dnevnika prihvaćam iz sebičnih razloga, u želji da zakotrljam riječi. Možda će se zbog toga doimati više privatan nego javan, ali ja sam češće okrenuta prema unutra. Šteta što me ovaj zadatak nije zatekao za vrijeme splitskog snijega i lavine tema. Toliko veselja mogu pokazati samo oni koje snijeg dugo nije nagradio. Činilo se da će Splićanima pokloniti i priliku da smijene gradonačelnika, ali i ta bura jenjava kako se topi posljednji komadi leda. Nevjerojatna je pojava taj Željko Kerum u životima Splićana. O njemu se toliko govori da bi čovjek mogao pomisliti kako će im nedostajati koga jednom konačno smijene ili ne izglasaju za još jedan mandat. Split, koji je uvijek u svađi sam sa sobom, ni u čemu nije tako ujedinjen kao u nepodržavanju svog poteštata. U činjenici da još uvijek nije svrgnuti, da još uvijek radi što i kako ga volja, leži možda ključ razumijevanja splitskog mentaliteta. Laju, ali ne grizu. Da će nam Kerum za koji dan novi povod za kolektivnu ljutnju i frustraciju. Malo čakule i poruge, ali danas sve miruje. Sunčano je, toplo, masa mili rivom, tisuće skupocjenih naočala ispijaju kavu. Palača je pod najezdom, štekati su prepune. Sunce, subota, kava. Ako približi muha svakom stolu, svi mrmore splitsku himnu od jednog stiha. Ko ovo more platit? Nedjelja. Obeshrabrenje pod sivim nebom. Prava nedjeljna tjeskoba, idealna za mamurluk, kasni ručak, izbjegavanje telefona. Ako se kakva vijest i probije kroz bedem, loša je. Nedjeljom je Split pusti tih. Kažu da je to zato jer nedjeljom Splićane odlaze na selo, a selo je sva Zagora, moja Zagora. O raskolu Splićana i Vlaja trebala bih pisati eseje, a ne bilješku u dnevniku. Do kasno u noć čitam tekstove pristigle na Facebook natječaj Splitske knjižare Redak. U žiriju smo dvoje urednika knjižnog časopisa The Split Mind i ja. Redak je prije pola godine održao natječaj za poeziju, a sad su na redu kratke priče. Pristiglo ih je preko stotinu iz cijele Hrvatske, a pobjedniku će objaviti zbirku. I lako je zastati kad se stotinu ljudi ističe priču za laku noć. Ponedjeljak. Ponedjeljak već dugo imao pod naslovu Bukvicu, knjiženu večer u klubu Quasimodo, na kojoj Patrice Horatodopija je već ugostila moćnu gomilicu književnika. Današnja je nažalost otkazana zbog bolesti gosta Marinka Koščeca, pa odlazim u gradsku knjižnicu Marka Marulića na predstavljanje knjige Slovenke Suzane Tratnik u svojem dvorištu. Predstavlja je skribonautkinja Luisa Buharova, a mene iznenađuje gotovo prazna dvorana. Gradska knjižnica se inače uistinu može pohvaliti posjećenošću tribina, promocija, izložbi i predavanja, pa se postavlja pitanje zašto ova knjiga nije privukla veći broj posjetitelja. Tratnik je i LGBT aktivistica, a knjigu je u Hrvatskoj objavila lezbijska grupa Kontra. Spričanima bi kako trebala lekcija iz tolerancije i dijaloga s drugim, jer paradu tek gledaju u kinu, uživo je kamenuju. Utorak. Gorki su u Turki, kaže Balašević, ali u mom kalendaru već više od godinu dana imaju posebnu važnost. Od listopada 2010. u klubu Geta organiziram večere poezije pod nazivom Riječilište. Svakog utorka. Osim ljeta, ali u Splitu je ljeti sva kultura, osim elitne i skupe, u pauzi. Riječilište ima jednostavan koncept. Zadanu temu i 20 entuzijasta, od kojih neki pišu, a neki samo čitaju poeziju. Točnije, mnogi donesu svoje pjesme, ali temelj naših druženja jest učenja o poeziji i uživanje u pjesmama poznatih pjesnika. Tako da svaki dalmatinski zaljubljenik u poeziju može pronaći stolicu ili naslonjač u našem salonu. Kažem dalmatinski jer utorkom u Geta bude i Otočana, Omišana, Solinjana, Sinjana, Makarana. Autorska jezgra je prije 4 mjeseca objavila prvi zbornik pjesama, a tema i inspiracije nam ne ponestaje. Split je stalna adresa cijele plejade hrvatskih prozaika, a Riječilište eto pokušava dokazati da je poezija jednako vitalna i interesantna i izboriti se za svoje mjesto pod Marjanom. Obožavam karneval. Nema slobodnih ljudi od ljudi pod maskama, što samo na karnevalu može završiti dobro. Jer strašno je što ljudi čine jedni drugima u slobodi svakodnevnih maski. Srijeda. Treće jutro zaredom ustajem rano, a danas mi to najteže pada. Ne mogu reći da sam zaposlena, ali svakako nisam besposlena. Najtočnije bi bilo reći da sva štari, a najbliže što sam došla školskoj ploči s puzvi i kredi, profesorica sam hrvatskog i engleskog jezika književnosti, je stažiranje u mojoj staroj gimnaziji u Sinju. Dok Sinjani jutrom migriraju u Split na posao, ja idem u suprotnom smjeru. Sinj je još uvijek pod snijegom, ali sunce jutros tvrdoglavo. Ne može se negirati dolazak proljeća. Od tog osjećaja me svake godine obuzima euforija. Četvrtak. Četvrtkom ne moram u školu, pa je to dan pospremanja, pranja i čišćenja. Ako uhvatim pauzu između glačanja i usisavanja, napisat ću koncept izlaganja za tribinu na temu Nosi li pismo biljeg spola, na kojoj gostujem u Riječi za 2 tjedna. S obzirom na moje današnje aktivnosti, kvalificiranija sam za raspravu na temu Nosi li kućanski poslovi biljeg spola. Uz malo premetanja slova mogla bih govoriti o kućanskim spolovima, a ne poslovima. Za 1 dana, točno u ovo vrijeme, bit ću podstanar na drugoj adresi. 9 godina podstanarstva su sasvim dovoljna doza raznolikosti za jedan život. Spremna sam za vlastiti prostor, trajnu bazu. No financijska stvarnost je nešto sasvim drugo, a cijene nekretnina u Splitu hrvatski rekord. Petak. Petak predigra za vikend. Ispisujem jedno dugačko, dugo odlagano pismo. Važno je u životu imati osobu kojoj se pisma moraju pisati, bez obzira na riječi izgovorene u slušalicu, kameru ili prozočić četa. Mobitel se usijao od ugovaranja susjeta u podznaku kava, piva i ostalih tekućina. Večeras, prava poslastica u kinu Tesla. U organizaciji se prisutne udruge Kurs, sudaraju se i spajaju splitska i beogradska satira, Feral i Betun. Ulaz besplatan, smijeh zajamčen. Lucićeve i Dežulovićeve melodije nikad ne propuštam. Njihova satira dođe Splitu kao duhovna vježba. Jedina je dilema gdje nakon. U zanat, kutnu biti u kreperistila ili napokon otići u izvidnicu u novi klub -3. Pouzdano znam, jedino da ću se ujutro boriti za stolicu u žbica na Bačvicama. Sunce je sad već konstanta. Svaki izostanak s kave je neopravdan.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala Irena Delonga, pesnikinje Splita. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Damir Šagolj, fotoreporter Reutersa iz Sarajeva, trenutno stacioniran u Tajlandu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Pre nego što se crnogorski premijer Lukšić i njegovi ministri svakog četvrtka okupe na sednici vlade, bivši premijer i šef Demokratske partije socijalista Milo Đukanović prelista sve dokumente koji su pripremljeni za aktualno zasedanje. Praksa za koju vladi kažu da je uobičajena kako bi partijski šefovi pratili poštovanje koalicijenog sporazuma, po mišljenju naših sagovornika ozbiljno dovodi u pitanje kredibilitet vlade i osnažuje sumnje da se glavne odluke donose van Lukšićevog kabineta. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Generalni sekretar vlade Žarko Šturanović, koji slovi za jednog od povjerljivih ljudi bivšeg premijera Đukanovića, a koji je ostao da upravlja vladinom administracijom i nakon dolaska Lukšića na premijersko mjesto, predsjedniku DPS-a Milu Đukanoviću prije svake vladine sjednice dostavlja materijale o kojima treba da odlučuje Lukšićev kabinet. Iako Šturanović nije objasnio koji mu propis to omogućava, listu vijesti u vladi je rečeno kako je riječ o uobičajenoj praksi od uvođenja više stranačja, a sve sa ciljem da šefovi vladajućih partija prate realizaciju koalicionih sporazuma. Ipak, šefovi aktuelnih koalicionih partnera DPS-a iz Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, kako su istom listu rekli, za tu praksu ne znaju. Lider SDP-a informiše se preko svojih ministara, ali kao predsjednik skupštine, dok šef Bošnjačke stranke materijale dobija zato što je ministar. Sa sistemskog aspekta to je nedopustivo, jer se time krši uredba o vladi, lakonski konstatuje dekan Fakulteta za državne i europske studije, Đorđije Blažić.
To govori samo o jednoj stvari. Potvrđuje jednu uobičajenu tezu koja, moram priznati, je nažalost i moja teza, da izvršna vlast nije institucija države i da nije izvršna vlast izvršni organ crnogorske države, crnogorskog društva, nego izvršni organ partije, vladajućih partija.
Identičan stav iznosi i direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović, koji ističe da je riječ o neuobičajenoj i negativnoj praksi sa ciljem kontrole izvršne vlasti, a ne praćenja koalicionih sporazuma.
Koalicioni sporazumi se ostvaraju na taj način što će članovi izvršne vlasti, odnosno ministri vladi, zalagati se za poštovanje svojih partijskih programa. Ne vidim nikakav prostor da se prije sjednica vlade materijal dijeli, odnosno šalje predsjednicima i rukovodstvima političkih partija, jer se na taj način vrši kontrola rada vlade i ispunjavanja odluka. Tu se također otvara značajan problem, a to je što se dešava sa onim materijalima vlade koji su pod oznakom službena tajna. Da li u tom slučaju se taj materijal iznosi iz vlade i dostavlja licima koja nisu ovlaštena da tim materijalima i podacima raspolažu.
I jedan i drugi sagovornik Radija Slobodna Evropa saglasni su u ocjeni da se na taj način dodatno diskredituje ugled premijera Lukšića i dovodi u pitanje njegov integritet njegovih ministara i dodatno potvrđuje teza da glavne odluke donosi bivši premijer u svom partijskom kabinetu. Profesor Blažić.
Ne diskredituje to samo premijera, to diskredituje čitavu vladu i najmanje je bitno što će se diskreditovati neko personalno, ali je jako bitno kad diskreditujete na taj način jednu državnu instituciju. Mi još očigledno nismo sazreli do toga nivoa da razdvojimo više ono što je politika i političko djelovanje stranaka od onoga što su institucije sistema. Ovo je definitivno još jedan od niza argumenata da u Crnoj Gori već 20 godina egzistira partitokratski režim. A ako vlada želi da bude transparentna, onda mora biti transparentna prema svima i ona ne može podnositi izvještaj je predsjednicima vladajućih partija, jer oni ne odgovaraju vladajućim partijama, nego odgovaraju parlamentu.
Ponovo Zlatko Vujović iz Semija.
Naravno da to utiče prilično na narušavanje autoriteta kako i sadašnjeg premijera, tako i ostalih članova vlade, jer očigledno je, ako je suditi po ovom, da su odluke vlade prejudicirane prethodnim odlukama i dogovorima van same vlade. Na izvršnu vlast ne treba da utiče na takav način nijedan faktor van nje same, jer vlada jeste ta koja ima najveću nadležnost da donosi tako odluke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi istorija o oslobađanju iz kućnog pritvora Svetlane Ražnatović. Lepa i slobodna, Ceci skinuta rukavica, samo tri put izašla iz kuće. Samo su neki od naslova s prvih strana srpskih medija o folk pevačici Ražnatović, koja je puštena na slobodu nakon kazne od 8 meseci kućnog pritvora zbog krađe ogromnog novca preko transfera fudbalera Obilića. Supruga Arkana, ogrezlo kriminalca i ratnog zločinca i sama junakinja visokog kriminala i nakon pada Miloševićevog sistema još uvijek je muzička, medijska i politička heroina. Zašto su idoli mračnih 90-ih uzori i u post-Miloševićevskoj Srbiji, istraživala je Pranka Trivić.
Supruga Arkana, prononsirano kriminalca i ratnog zločinca i sama junakinja istog podzemnog sveta, kao da ima neograničen rok trajenja. Najpre pevala Miloševiću, gotovo se i ne skidajući sa njegovih ekrana. Popela se zajedno sa njim do pijedestala neupitnog nacionalnog mita. Valjda u zemlji nema nikoga ko nije bio zapljusnut morem kič fotografija i TV kadrova sa kič svadbe Cece i Arkana. Čitava nacija je u tom patriotsko-estradnom spektaklu entuzijastički učestvovala. Ovako je to primjerice zvučalo kad je gostujući kod Minimaxa, onovremenog estradnog talk show voditelja broj 1, Svetlana Ražnatović ponosno pričala o svom mužu ratniku, o zloglašenom Arkanu.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika i moj muž je tamo na ratištu.
Čujem da je tamo i njegov najstariji sin Mihajlo.
Jeste,
vidio sam ih pre nekog dana na
čelu sa Željkom na Sanskom mostu. Na četiri fronta su stvari, kod Prijedora i kod Sanskog mosta i u Banja Luci i Novigrada.
Miloševićev pad sa državnog trona nije međutim bio i pad Svetlane Ražnatović sa estradnog trona. Naprotiv, i u postoktobarskoj Srbiji ona ostaje muzička, medijska i politička heroina. Vrhunac tog kontinuiteta sistema vrednosti Miloševićeve i Srbije nakon njegove vlasti verovatno je doček Srpske nove godine 2007. godine, kada je Ražnatovićeva pred 100.000 ljudi ispred Narodne skupštine pevala tadašnjem premijeru Demokratske Srbije Vojislavu Koštunici. Neki su na talasima našeg programa pre 5 godina podsjetili da je u oktobru 2000. godine Koštunici, predsjedniku Nove demokratske Srbije, u krcatom Sava centru aplaudirao i čuveni Zubin Mehta. Nažalost, ni Mehtin muzički genije nije Srbiji pomogao. Carstvo turbofolka i kiča 90-ih neokrnjeno vlada do dana današnjega. I carica Svetlana Ražnatović. Žena koja je obilazila ratišta 90-ih, držala u svojoj hacijendi oružje zemunskog i drugih klanova, ubicama Đinđića davala alibi, nikome nije položila račune jer je niko nije ni pitao odakle joj dedinska tvrđava i milioni evra. O tome svemu se ne pitaju ni roditelji današnje omladine ni njihova deca, a o tome svedoče i odgovori beogradskih srednjoškolaca o tome ko su im danas uzori.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić. Ceca.
Lepa je, dobro peva. Meni se sviđa kako da je žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola, kriva pola nije, ne znam.
I sistema koji je nastao i učvrstio se 90-ih godina, a koji slavi spektakularno, kičarsko, kriminalno i polukriminalno, još uvijek se nismo pomakli, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milena Šešić-Dragićević, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, objašnjavajući to time da se vrednosni sistemi vrlo teško menjaju, pogotovo ako nismo ni uvereni da želimo da ih menjamo.
Treba da stignu nove generacije, neki novi procesi da se uvedu, pa evo mi još uvijek nismo sigurni da li hoćemo proces evropeizacije ili nećemo. Prema tome, treba mnogo vremena da protekne da bi se vrednosni procesi promenili. A tempom kako nastavljamo da podržavamo stare procese, da vraćamo priče na priče iz 90-ih, na rat, takozvane ratne heroje, da veličamo ratne zločince ili da negiramo zločine, a onda naravno da se vrednostni sistem teško može da menja.
Za produžavanje trajanja slave estradnih idola 90-ih, naša sagovornica krivicu vidi i u medijima, od kojih su mnogi od isteka Cecine kazne napravili medijski događaj i spektakl.
Zbog čega je potrebno da tolike redakcije šalju medije da čekaju ispred kuće Svetlane Ražnatović, da li će doći sudski izvršitelji, kad će doći i tako dalje, jer onda mediji sami po sebi, to njihovo čekanje postaje spektakl. Naroda nije ni bilo, ali narod koji čuje na medijima, on počinje da se okuplja, jer očito se stvara medijski događaj.
U znak podrške Svetlani Ražnatović, njeni fanovi došli su ispred njene vile u ulici Ljutice Bogdana na Dedinju. Na sebi su imali majice sa natpisom "Krv svoju za Cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo ovako objašnjava ovu odbranu Cecinog kulta.
Ljudi kad su jednom napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola. Najveći broj ljudi uopšte ne razmišlja o tome kakav je to svet, nego jednostavno se identifikuje bez ikakvog zazora sa tim pod velikim navodnicama herojima i heroinama. Zato što ja taj oblik muzičkog života ne pratim. Ali ono što sam primetio idući po raznim istočnoevropskim zemljama koje su u Evropskoj uniji, taj val prostote je ogroman. I u Bugarskoj, i u Rumuniji, čak u Mađarskoj, pa pogledajte u Hrvatskoj, kakva je ogromna ljubav naspram Cece i sličnih raznoraznih pevača. Prema tome, to je nešto s čim moramo računati. Znate kako, Rimljani su govorili vulgus. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O našoj stvarnosti satiričnog ugla. Sledi rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, ovaj put iz razgovora Zorana Limpića, potpredsjednika Skupštine Beograda, sa samim sobom oko podizanja spomenika ubicama i žrtvama iz ratova 90-ih.
Čovjek, nažalost, ne može da se bavi samo samim sobom. Vi ste sigurno hteli da me pitate nešto oko ovoga što svi pitaju. Mislite ovo oko spomenika? Da, oko spomen obeležja svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, ako sam dobro upamtio. U reč tačno. Najprije da vam čestitam na toj velelepnoj ideji. Hvala, nije sad važno ko se toga setio. Ja stvarno mislim da je Beograd zaslužio jedan takav spomenik gdje svako može da pronađe nešto za sebe. U pravu ste. Danas nije dovoljno da se bude samo praktičan. Vreme zahteva multipraktične projekte. Savršeno se razumemo. Nažalost, ima onih koji ne žele da razumeju. Ma nemojte, zar je moguće? Moguće, moguće. Ima ih koji zlonamerno tvrde da ovo spomenik i žrtvama i ubicama. Ne mogu da verujem. Nisam ja mogao da verujem kad me nazvala jedna novinarka i pitala da li je to spomenik i onima koji su, kako je rekla, rušili Vukovar, Dubrovnik, koji su bombardovali Sarajevo. Bože, svašta. Pa ne može tako da se rezonuje. Šta bi ona htjela? Da se podigne spomenik samo žrtvama? A valjda. Jao, strašno. Znate, ja mislim da onaj ko tako rezonuje, uopšte ne razume da žrtve nisu neka zasebna kategorija. Da neko čovjeka treba da pretvori u žrtvu, a da to često nije nimalo lagan posao. Pokušao sam da joj objasnim da se u svim ratovima ubija i da je svaki spomenik u isto vrijeme i znak sjećanja na ubijene i na one koji su ubijali. Pa ne ide čovjek u rat da bi igrao klikera. Lepo ste to rekli. Lepo, ali džaba, nekima to ne ide u glavu.
Bila je to satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za sam kraj programa, reportaža o obnovljenoj potočari u Ljušini kod Bosanske Krupe. Trojica penzionera, Meho i Hamdija Kedić te Zarif Harčević, svojim su rukama iznova podigli vodenicu, iako su ih s početka svi gledali s nevericom. Azra Bajrić posjetila Ljušinu i evo šta je zabeležila.
Umjesto priče kako je nekada bilo i kako se više nigdje ne može samljati žito na vodenom mlinu, trojica bosansko-krupskih penzionera, Meho i Hamdija Kedić i Zarif Harčević, prihvatili su se posla i obnovili staru vodenicu na Ljusini. Meho Kedić.
Ovaj mlin postoji ovdje unazad 100 godina. I više od 100 godina, ali 100 godina sigurno. I ovaj mlin sve do prije rata radio, uzrat je radio, posle rata kako se rat smirio, posle prekinuo i zanemario se, zapustio se tako da se počelo ovdje malo ovo zapušćalo i deponije se počelo odlagati i smećište i što ja znam, njen je bio propos kroz, spao skoro da se sruši. Pa sam ja išao, rekao da vratim tu našu tradiciju, unazad 100 godina je to bilo i ti su mlinovi rade, imamo odavde još 4 mlina uz ovu jažu gore, to je glavni izvor i ti su mlini svi prije rata radi, sve 4 i ovaj 5.
Uz rekonstrukciju stare vodenice, trojica vrijednih Krupljana svojski su se potrudili i da urede njen okoliš, sačuvavši sve što se moglo od starog mlina. Ne fali ni priče mlinara Hamdije Kedića, koji svima koji žele pokazuje kako se melje žito u vodenici i zašto je ovo brašno ukusnije i zdravije.
Nije bitno da li je krupno ili je sitno, bitno je da je suho žito i čisto. Posle toga kad zaspijemo u ovaj koš to žito, onda ima ovdje ova vinta s kojom pušćamo mlin u pogon. Posle toga regulišemo ovdje koliko će da toči i kojom da bi mogao mljeti. Ovo se zove ovdje čekalo, ovo su korice od mlina. Zašto je ukusnije brašno? Zato što ovaj mlin uvijek jednim tempom melje, nema prebrzo, nema presporo i ne pretere žito, ne pregrije brašno. Znači kad ovdje pogledaš brašno gdje baca, uvijek je brašno, mora biti mlakasto, ali vruće ne može. Dok kod ovih mlina, drugi strujni, kad uzmeš, ovako on se ne raspa brašno, vruće brašno. To je ta razlika, to je taj ukus. To znaju stariji ljudi koji su mlijeli na ovim mlinama. To je ta mudrolija.
Zarif Harčević.
Snagom vode se pokrče i jednostavno ne kvari se, dok ima vode mlin radi, dok nema pričekamo dok ne padne druga kiša.
Prvenstveni cilj trojice Krupljana jeste da mlin, kako kažu, služi narodu i melja žito, no malo ko je ravnodušan na ljepotu nove stare vodenice. Meho Kedić.
Dosede koje godiš dosao, pofalio se, bio zadovoljen i kaže moramo li opet doći ako bude nam trebalo, mi naravno da mora doći ko god hoće. On je napravio zato da nam služi zato. Mi njega nismo pravili od za reklamu, neko da nam stoji za reklamu, nego baš da ima narod da mora samljati ono domaće žito i domaći kruh da se napravi, ko što narod danas voli više domaću hranu i domaći leb. Imam, hvala Bogu, dosta posjeti ovako.
I dok mlin na Ljusini pohoda iza cijelog Unsko-sanskog kantona i šire i sa zanimanjem istražuju svaki dijelić njegov, dok čekaju da se žito samelje, mlade, pa i one iz susjednih kuća, zanima tek kao atrakcija. Hamdija Kedić.
Mlađi su zainteresovani da dođu, da skinu na kameru, da daju na internet, da kažu smijemo li mi ovo, možemo li mi, možu, bujno što hoćete. Evo da skinem, ja ću tebe dati na internet. To je njihovo interesovanje. A kako melje puno da puno tome, puno i ne zanima to.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.